habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo khamiis taariikhduna ay tahay 30 July sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xajka oo maanta oo kale malaayiin muslimiin ah ay taagnaan jireen banka Carafo oo sanadkan dhowr kun ay joogaan.
Wallaahi walaal, Carafa waa meydaan aad iyo aad u ballaaran. Waxa istaagi jiray ku dhowaad 3 million oo xaajiba istaagi jiray, laakiin maanta waxaa taagan dad yaroo kooban loogu talagalay xajka inaanu baaqan oo 5 million ah. intaa in yarbaa taagan, intiina masaajidkiiyo keliyataa qaaday Masjid Namira, weliba ay aad u kala fog yihiin. Khudbadii Carafa waxa akhrinayay Sheekh Cabdalla Muniic, khudbada aad iyo aad u caqiibo leh oo 10 luqadood ku baxday oo lagu turjumay 10 luqadood ku yaraan 50 million oo muslimiin oo daafaa dunida kala jooga ay dhegeysanayeen.
Waa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan aan ku eegayno waayihii iyo habnololeedkii Soomaalidii hore.
Laakiin Soomaalidu sidaa ma ahayn? Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xirmay dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad. Intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay ee reer Yurub iyo Mareykan. Laakiin Soomaalidu war may kamay haynin adduunyada kala xirantay, iyada isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedu dhan bay ka jawaabtay.
Warbixin aanu ku eegayno wariyaasha Muqdisho halista kasoo wajahaysa xanuunka COVID-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
tirada kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa hadda dhaafay 17 million, iyadoo ku dhawaad 670,000 oo qofna ay u dhinteen. Maraykanka ayaa hogaaminaya kiisaska guud ahaan adduunka, iyadoo kiisaska gudaha Maraykanka ay ka badan yihiin 4,400,000 oo qof. ayaa haddana dhimashadu waxay 4 dhaaftay 100,000, sida ay muujinayso xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. gobollada qaar sida California, Florida iyo Texas ayaa rikoor cusub sameynaya isbuuc iyo maalin kasta. California ayaa shalay waxa ay soo warisay girada 197 qof oo u dhintay cudurka COVID-19, taasoo ka badan intii la diiwaangeliyey isbuucii hore oo 159 qof maalin qura ay dhinteen. Florida ayaa laga diiwaangeliyey geerida 216 qof, halka Texasna ay cudurka u dhinteen 313 qof, sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. khubarada caafimaadka Mareykanka ayaa sheegaya in gobolada qaar si degdeg ah loo furay iyadoo aan la raacin habdhaqan looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19. xisbiga maamula Ivory Coast ee RHDB ayaa madaxweyne Alassane Ouattara u xushay in uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalkaas, balse isagu weli go'aan kama gaarin in xilkaasi mar saddexaad uu u tartamayo. In kale, horraantii sanadkan ayaa 76 jirka labada xil soo hogaamiyey Ivory Coast, Ouattara waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu ku wareejinayo jiil cusub. qorshaha Ouattara ayaa laga yaabaa in uu isbedelo kadib markii ra-iisul wasaarihiisa Amadou Gon Coulibaly, oo ahaa qof loo arkayay in isagu uu bedeli doono uu wadnaha istaagay, islamar ahaantaasina uu geeriyooday horraantii bishan. madaxweynaha ayaa sheegay in uu u baahan yahay waqti uu ku go'aansado haddii mar saddexaad uu xilkaasi isku soo taagayo. In kale, Ouattara ayaa suuragal ah inuu ku dhawaaqo go'aankiisa 6 August oo la filayo in khudbad uu u jeedo shacabka dalkiisa. kooxaha mucaaradka ayaa ka horjeeda in Ouattara uu sii kordhiyo muddo xileedkiisa 10 sano ee uu waddankaasi soo maamulayay, taasoo ay ku sheegeen in ay ka hor imaaneyso dastuurka dalka. codbixiyaasha ayaa la filayaa in madaxweyne cusub ay soo doortaan 13 October ee sanadkan. Mareykanka ayaa ciidamo gaaraya 210,000 waxa uu kala soo baxaya dalka Jarmalka, taasoo keenaysa in cambaareyn gudaha iyo dibaddaba uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo xitaa tallaabadaasi ay difaaceen saraakiil Mareykan iyo network ka kala tirsan ayna ku sheegeen inay tahay tallaabo istaraatiijiyadeed. Saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daadgureynta ciidamadaasi shalay, waxa ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayeen arrintaas. Mareykanka ayaa goobtaasi u joogay xoojinta awoodda Washington ay kaga jawaabayso halisaha ka imaanaya quwadaha Shiinaha iyo Ruushka. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid muhiima, waxaase uu beeniyey in ujeedku yahay mid la doonayo in lagu ciqaabo waddanka Jarmalka. Kooxda gooni goosadka Yemen ayaa ka tanaasushay ku dhawaaqitaankoodii ahaa is-xukunka koonfurta, waxayna ballan qaadeen inay fulin doonaan heshiis uu ka soo shaqeeyey dalka Sacuudiga. Golaha kumeelgaarka ah ayaa ismaamul ku dhawaaqay bishii Abriil kadib markii ay dowladda dalkaasi ku eedeeyeen inay ku guuldareysatay in ay gudato waajibaadkeeda isla mar ahaantaasina ay ka shaqeysay sida ay yiraahdeen shirqool ka dhana qadiyadda koonfureed, taasi oo xiisad sii gelisay dalka ay dagaaladu halkiyeenay Yemen. Khilaafka dowladda iyo kooxda koonfureed oo mar xulafo ahaa ayaa sii adkeeyay dagaalka Yemen ee u dhexeeyay dowladda Sacuudiga uu taageero iyo mucaaradka xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dalka Iiraan. Golaha kumeelgaarka ayaa shalay ku dhawaaqay inay ka tanaasuleen is-xukunka ay ku dhawaaqeen si loo fuliyo heshiis awood qaybsi ah oo lagu magacdaray heshiiska Riyaad, sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo Nizar Haytham. Nizar ayaa qirtay in uu go-aankaasi uu yimid kadib markii Sacuudiga iyo Imaaraadka ay saareen cadaadis xooggan si ay uga laabtaan go-aankooda. Heshiiska Riyaad ee Sacuudiga uu ka shaqeeyey ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaraha Yemen uu dowlad cusub ku soo dhiso 30 gudaheed, isla mar ahaantaasina guddoomiyuhu iyo agaasimi amniba uu magacaabo magaalada Cadan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad waliba maanta oo kale, in ka badan 3 milyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa taagnaan jiray banka Carafo si ay u gutaan rukun ka mid ah kuwa ugu waaweyn arkaanta xajka. Laakiin sanadkan xajka sidii hore waa uu ka duwan yahay oo 2000 oo qof oo keliya ayaa ka qaybgalaya gudashada xajka isla markaana maanta taagan banka Carafo. Cabdulqaadir Samakaab ayaa arrimaha xajka ee sanadkan waxa uu ka wareystay Axmed Aadan Dagaal oo ku magacdheer Axmed Safiina oo ka mid ah halwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida kuna sugan magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Carabiya.
Walaal Samakaab, oo saad ka wareysid sanadkan aafadan ummadoo dhan dunidoo dhan saameysay COVID-19 ayaa xajkana saameysay. Sidaa daraaddeed xajku waa meelaha ugu badan ee ugu jaamka badan leh ee dad iskugu yimaadaan. Sidaa daraaddeed dowladda Sacuudiga go-aan bay qaadatay ah inaanay xujay dalka dibaddiisa aanay ka iman, saanu xajka aan ugu faafin xanuun Sacuudiga gudihiisana aan ugu faafin. Xujaydu waxaa lagu keebay dalka Sacuudiga oo keliyata in joogta in yaro aada u kooban ah.
Waxaad ii sheegtay dadka xajinaya inay yihiin dad aada u tira yar, marka sidee dadka lagu dooranayaa dadka xajinayana Soomaali ma ku jiraan?
Walaal, xajka waxaa lagu dooranayay wasaaradda xajka berigii hore maamuli jirtay xajka. Markuu koronuhu soo baxay, wasaaradda daakhiliga ayaa si rasmi ah dowladdu ugu wareejisay maadaama loo kaliya xajka. Wasaaradda caafimaadka iyaduna maamuleysa. Waxaa loo sameeyey application la yidhaahdo masaar elektroni lixujaaja daakhil. Waxaa lagu doortay halkaasoo xaajku ka xareynayay, marka uu xareeyo kombyuutarka qorituur u sameynayay oo la soo baxay 116 dowladood ayaa loo qeybiyey xujaajta tiradu aadka u yartahay.
Dadka hadda gudaha Sacuudiga kasoo xajinaya, ma Sacuudiyaanka kaliya mise dad kale oo dunida wadamada kale ee caalamka u kala dhashay oo dalkaas hore u jooga ayaa ku jira?
May walaaltaa dowladda Sacuudiga aad bay ugu dadaashay Sacuudiyiinta ka badan dalkan Sacuudiga, Sacuudiyiinta ka badan ajnabiga ku nool. Haddana waxay dhahdeen dadka muslimiinta maadaama tiradoodu iyo dowladda ay ka kala yimaadeen ay badan tahay, 70% iyagaa la siiyey, 30% Sacuudiyiin baa la siiyey, 30% Sacuudiyiinta waxaa la siiyey laba wasaaradood oo kaliyata, shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka. Weliba waa dadku xanuunku ku dhacay COVID-19 iyagoo u shaqeynaya dadku xanuunku hayay. Masalan, dhakhaatiirtii iyo neeriskii iyo ciidankii 3 qolo ayaa laga soo qaadaya. Waa dadkii xanuunku ku dhacay iyagoo u shaqeynaya dadka xanuunsanaya.
ka waran sanadkan Soomaalida xajinaysa intee ay leegiin?
Wallahi Soomaalida xajinaysa maadaama barnaamijku ahaa system elektroniga uu ku dooranayay 2 million oo qof xareystay, 700 gaariyo uu kasoo qaadanayay, 116 dowladood ayaa loo qaybinayay. Soomaalida aad bay u yarayd tiraba. Anigu waxaan maqlay laba, waan arkay mid saddexaadna waan maqlay, saddexda qof oo keliyata sida la ii sheegay, mid baaba caafimaadkii ku haray oo haddana dib loo joojiyey, laba qof keliyata maanta Soomaali carafa ka taagan ilaa hadda intaan ogahay. Ma garata walaal.
Adiga waxaad ku jirtaa howlwadeenada xajka ee Soomaalida, marka sanadkan haddii aad tiri Soomaali maba xajinayso, yaad u shaqaynayseen oo aad caawinayseen?
Wallahi walaal, anagu reema kaan nahay, ilaahay baa waajib nagu saaray inaan wixii xujaad iyo muslimiina yimaada xaramka inaan u shaqeyno. Waa ilaahay waajibaadkuu siiyey, reemaka ay ka mid tahay. Anagu haddii aanu aragno ama naloo baahdoonu diyaar u nahay. Shalay taal wasaaraddii xajka aan wada joognay, wasiirkii xajka iyo mas-uuliyiintii mu'asada dowal carabiya oon wada joognay, dhammaan wax la shaqo la qabanayo culuso weyn ma jirto. Intaa shaqaynaysa hore mooyaane, waxaanu ku jirnaa dadka ixtiyaadka ay u taagan ama muxuu ahayay in ixtiyaadka u taagan wixii loo baahday inaan u shaqeyno xujeydaa muslimiinta yimid, aan kala lahayn Soomaaliya iyo ajaanib aan kala lahayn, ayaan u shaqeynayna. Ma garata walaan wixii nalooga baahdo.
Maanta oo kale carafa waxaa istaagi jiray malaayiin xujaaj ah oo ka kala timid daafaha dunida. Haddii aad sawir guud ka bixiso xaalka carafa ee maanta, waa sidee?
Wallaahi walaal, carafa waa meydaan aad iyo aad u ballaaran. Waxaa istaagi jiray ku dhowaad 3 million oo xaajiba istaagi jiray, laakiin maanta waxaa taagan dad yaroo kooban loogu talagalayoon xajka inaanu baaqan oo 5 million ah. Intaa in yar baa taagan, intiina masaajidkiio keliya taa qaaday Masjid Namira, weliba ay aada u kala fog yihiin. Khudbadii carafa waxaa akhrinayay Sheekh Cabdalla Muniic, khudbada aad iyo aad u caqiibo leh oo 10 luqadood ku baxday oo lagu turjumay 10 luqadood, ku yaraan 50 million oo muslim oo daafaha dunida kala jooga ay dhegeysanayeen ayay ahayd. Waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, u haybad badan bay ahayd, laakiin dadkii kale u kala fogeeyey COVID-19 corona iyaga laftooda xujeedaa la kala fogeynay intan taagan, oo ilaa maalintii systemkii barnaamijka xajku u bilaabmay 10 maalmood ka hor xajka ayaa la geliyey karantiimo. 3 maalmood gurigoodii karantiimo ay ku galeen, kadibna 7 maalmood Maka gudaheeda hotel Sheraton la yidhaahdo la dejiyey ay karantiimo ku galeen. Qof walbaaba qol gooniya la dejiyey, suuligiisa gudaha kule, qalabku u baahan yahay oo dhan wasaaradda caafimaadka Sacuudiga u keentay, ixraamkiisa loo keenay, saliidiisa, shalnadiisa, cidee gurtigiisa, caadaygiisa, waxaasoo dhan wax banaanka ka keensaday haba yaraatee maaha, waa wax loo keenay. Caafimaadka saa loo wada kala ilaalinayo oo aad iyo aad loo taxadirayo ayaa carafi maanta ahayd. Ciidan ka badan 20,000 oo askari ayaa carafa meydaanka mashaacirta ku wareegsan si aanay xujaaj aan loo ogolaan oo liisan aan haysan aanay u tegin reemaka aanay ugu qulqulin ayaa loo sheegay oo layidhi haysku soo gelin ciidamo intaa leeg ayaana ilaaliya albaab walba iyo luuq walba iyo buur walba ciidan baa dusha ka saaran ilaalinaya mashaacirta.
Haddii aad tiri dadka carafa maanta joogay masaajidka ayaa qaaday, bal tiradooda qiyaas ka bixi, imisa ayay leegiin?
Wallaahi dowladda Sacuudiga waxay sheegtay in dadku ay aad u yar yihiin. Tirada rasmiga ah ee la qiyaasayo waxay weeyaan 1,000 xaaji, laakiin dad baaqday baa jira. Dadkii ay u soo baxday nambarku u soo baxay, afraad ka baaqday baa jirta. Waxaa jira dhowr qof oo kale oo boqorku si toosa iyaga u magacaabay, sida imaamkan maanta khudbada jeedinaya dadka qorituurka kumuu jirin, muadinku sidoo kale qorituurka kumuu jirin. Labada xubnood waa la hubaa in anigu qorituurka aanay marin, laakiin inta kale intii qorituurka soo martay bay ahayd qaraar uu soo saaray boqorku baa jiray oo ahaa inaanu boqorku xaji karin, wasiir xaji karin, amiir xaji karin, reemaka aanay xarji karin, dadka Sacuudiga dogan aanay xaji karin, intaa yare loogu talagalay mooyaane. Intii markaa xitaa qofkii ka baxa qof kale laguma bedelayni, sidaas nasiibkiisa uu ku baaqday. Dadkuna walaal intaa yare kooban 1,000 xaaji ama afraad bay dheer ama afraad baa ka dhiman.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Dagaal, Axmed Safiina oo ka mid ah howlwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida kuna sugan magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Arabiya. Cabdulqaadir Samakaab ayuu u warramayey.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaa xalay magaalada Hargeysa si lama filaan ugu geeriyooday ay Allaahu naxariistay Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo loo yaqaanay Cabdiraxmaan Maleysiya, allaa no xariste abdiraxmaan malaysia ayaa ahaa ganacsada geyiga soomaalidu degto aad looga yaqaanay isla markaana muddo dheer dalka jabuuti ganacsi ku lahaa sidoo kalena muddooyinkii dambe ku noolaa magaalada muqdisho cabdiraxmaan malaysia ayaa ka mid ahaa dhallinyarada soomaalida ee waddankan maraykanka wax ku bartay sannadihii 80-meeyadii waxaana waqtiyo kala duwan uu ku noolaa gobollada california minnesota iyo weliba agagaarka magaalada tan washington allaha naxariistay cabdiraxmaan malaysia ayaa ifka kaga tegay xaasi dhowr caruura wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan ka soo diyaariyey aas weyn oo maanta cabdiraxmaan malaysia loogu sameeyey magaalada hargeysa
allahu naxariistay marxuum cabdiraxmaan cali cismaan oo loo yaqaanay ama ku magacdheeraa cabdiraxmaan maleysiya islamarkaana ahaa ganacsade soomaali mareykana oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ayaa lagu aasay magaalada hargeysa maanta marxuumka ayaa waxaa askiisa ka qayb galay eheladiisa asxaabtiisa iyo dad fara badan oo ka mid ah ehelada iyo qaraabada marxuumka xasan bulbul waxa uu ka mid ahaa ragga ay isku yaqaaneen muddo dheer dalka maraykanka waxaan kula kulmay isagoo qabanqaabinaya aaska marxuumka magaalada hargeysa
geeridu waa xaq halkaasaynu wada soconnaa runtii geeri naxdin leh oo nagu soo booday ahayd laakiin qofka lagala jishan maayo waqtigu baxayo marka gurigiisii rasmiga ahaa buu tegey qof fiican buu ahaa cabdiraxmaan nin aad iyo aad qof aad u naxariis badan buu ahaa in badan baanu saaxiib ahayn cabdiraxmaan walaalaan ahayn marka waxaa ku dhacay waxaan afka qalaad lagu yihaha massif haartak waqtigii qadadii bay bilaabatay marka intaaba waa la soo hayay laba dhakhtar baa laysaga wareejiyay oo kii dambe oo special ku ah wadnaha ayaa markay geliyeen tiyuubkii ay arkeen uu dhinac xiranyay intay islahaayeen halaga gaarsiiyay dhinacii kalena xirmay marka qaraabadii iyo asxaabtii dhammaantood waxaan laysa mariyay iimaan ilaahay naga siiyo isagana waxaan u leenay maalin fiican buu dhintay ilaahay naxariis janno ha ka waraabiyo ilaahay cadaabalqabr ha ka ilaaliyo jannat alfirdows alacla ilaahay ha geeyo qof fiican bu waqti aad iyo aad u badan bay ahayd maraykan bay ahayd 30 sannadood kule way ka badan tahay intaa waanu isxiriirinna walaalaanu ahayn hargeysa markuu yimaado markiiba uu ila soo hadli jiray dad runtii islaashadaanu ahayn yar uu dhalay oo halkan joogu u yimi inuu la iido marka qabrigiisaa ka qodnaa halkan marka waxaan leeyahay samari iimaan dhammaan asxaabta iyo ehelada isagana naxariisi janno ilaahay ha ka waraabiyo
sidoo kale odayaal iyo waxgarad kale oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaan kula kulmay aaska maanta marxuumka loogu sameynaya magaalada hargeysa
magacaygu waa maxamed axmed maxamuud waxaan ka mid ahay ehelada cabdiraxmaan maleeshiya cabdiraxmaan wuxuu ahaa sida la sheegaba nin aad iyo aad soomaalinimadu ku weyn tahay nin ganacsada ah dhammaan soomaalida oo dhan ay wada yaqaaniin hadda qadartiisii a dhammaatay marka waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo cabdiraxmaan wuxuu ahaa family man wuxuu ubadka uga tegay 4 caruura nin maraykanka ka yimidna wuu ahaa qoyskii qaar ka mida maraykanka ay degan yihiin qaar kalena hargeysay joogaan marka ilaahay sabar iyo iimaan
waa walaal waa yaasiin cali basar inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun allahu naxariista cabdiraxmaan cali cismaan oo ku magac dheer cabdiraxmaan maleysiya runtii geeri naxlidinle ahayd saakan noola sheegay marka haddana waa anaga aaskiisa ku jirna marka nin runtii ganacsada ah oo la yaqaano meel kasta soomaalida ayuu ahaa allahu naxariisto dhowr jeer anagu waa ku kulannay laakiin hadda ilaahay ma qadarin oo runtii xalaya saaka laysoo sheegay marka waxaan leenahay ilaahay unaxariisto wiliba maalin khayr badan oo dhintay oo maalin carafa ah marka ilaah waxaa ugu rajaynaynaa janno insha allahu tacaala in ilaahay qabri u waasiciyo intii uu ka tegay iyo qaraabadii ehelkiina sabri
raxmaan ani cabdullahi maxamed xasan baa la yidhaha cabdullahi yuuris baan ku magac dheerahaa nin reer suuq bacaadan ahay oo cabdiraxmaan deegaankiisiiya aad looga yaqaana cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan maleysiyo waa nin la wada yaqaan allahu naxariisto ehelkiisii labaad buu ku dhex dhintay walaaladii gacalkiisii dad xigtadiisii ilaahay waxaan uga rajaynaynaa yoomkaa carafaad in ilaahay subxaanah watacaala ballanta carafe ilahay u qaaday in ilahay ku soo dhaweeyo
aniga magacii waxaa la yidhaahdaa sheekh axmed maxamuud raage sheekh axmed shimbir aa la yidhaah ninkaas walaalkaynaa nabmuutulfaja ilaahay u keenay maanta waxay sida uu noo sheegay muxuu ahay xasan sida uu noo sheegay wuxuu yidhi maanta waxaan ku ballansanay inuu berri oo jimcaa inaan iskala qadayno meesha la yiraahdo hadii alla kuu ruuni hodheel aan iskala qadayno adoo wiilkaaga soo ana wiilkayga soo aan soo wada wiilasha iyo annaga aan meesha iskala qadayn marka nin mataqaanaa hadda malaka mowd filahaay malaka mowd kunahee degdega u soo imaaho mataqaanaa ilaahay wuxuu yihi ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum degdega u soo imaaha bagta keeda oo ku imaaha marka ninka waa xijaabay allah u naxariisto hadda ilaahay magalleh dadka maan isugu yimid waa dad ahalkiisa waana si fiican inaan u sagootino oon gurigiisa rasmiga ahay aan u geyno ayaan meesha isugu niminay.
Ninkaas maskiinkaas dhintay sabar iyo iimaan allah naga siiyo. Cabdiraxmaan ninkii igu horreeyey oo gaari ii gida isagoo ahay ari lacagtan hoos $3,000 wii dhiba sawir gaari soo siiso gaarigan wato usugaa siiyo iigade sabar iyo iimaan horta allah naga siiyo inta muslimiinta hoo dham uu ka dhinto cidii uu kama dhiman qabrigiisi allah uu nuuriyo lama le heerhebelo uu ka dhinto cawada nin mas-uula jabuuti ka soo shaqeeyey maraykan ka shaqeeyey xamar ka shaqeeyey hargeysa ka shaqeeyey uu ahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo.
Cabdi maxamed nure cabditimo weyne anigoo ah waxaan tacsib ballaaran ka dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee kadiska ahayd ee ku timi cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan maleysiya oo ahaa nin qaali ku ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba nin xidhiidh wanaagsan dadka xidhiidhiya saaxiib wanaagsan ah ganacsada ah islaam ah diinta ku wanaagsan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A da oo ku saabsan waayihii iyo habkii ay nolosha ku maareen jireen Soomaalidii hore. Waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku eegayno nolosha Soomaalida waayadii hore iyo heerka ay isku filaanshaha ka gaareen tan iyo bilowgii sanadkan 2020-ka markii dunida uu saf u maray xanuunka qaaradaha iskaga gudbay ee coronavirus waxaa soo baxay arrimo badan oo lama filaan ku noqday adduunyada waxaa mar kaliya istaagay diyaaradihii maraakiibtii iyo gaadiidkii iskaga gooshay wadamada caalamka waxaa shaqooyinkii joojiyey warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ee dunida waxaa albaabada loo xiray goobihii ganacsiga kuwii waxbarashada iyo guud ahaan goobihii ay dadku iskugu yimanayeen dal kasta wuxuu galay go'doon waxaa dunida oo dhan laga fikiray sida ay nolosha u ekaanayso haddii sidaasi loo sii kala xayirnaado oo wadanna aan wadanka ku xiga u gudbi karin wadamo badan oo caalamka ahi waxay istuseen inay isku filan yihiin oo ay haystaan amaba ay dalalkooda ka helayaan wax kasta oo ay dadkooda u baahan yihiin halka wadamo badan oo saboolihiina ay xaalad caakiran galeen bilihii ugu horreeyey ee sanadkan soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga caalamka ee noloshoodu ku tiirsan tahay ganacsiga iyo gargaarka dibadda uga yimaada balse sannada ka hor soomaalidu sidaasi may ahayn manay jirin wax dibadda uga yimaada amaba ay uga baahnaayeen abwaan axmed awgeedi amiin wuxuu inta badan kaydiyaa waxna ka qoraa dhaqanka maguuraanka ah ee soomaalida isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayuu nagala qayb galayaa barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigayno cilmi badan oo ay soomaalidii hore lahayd balse haatan la ilaaway iyadoon xirfado kalena lagu bedelan
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xirmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd aqoon waxay u lahayd deegaankeeda baahideedo dhan bay ka jawaabtay xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda meesha ciid xunka ah meesha ciidsanka ah meesha nirada leh meesha la degayo ayay taqaanay dabaylaha iyo saadaashay taqaanay xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha. Waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga. Hoygii bay diyaarsadeen, hugii bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen. Waxay ku noolaayeen dhuunigoodu ahaa cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, Soomaalidu waayidii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal.
Soolaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, saragfuna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqumadii oo maoodkaci falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeena fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqumad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay qoyin. Kiimika laguma darin, waxyaaliyo laguma darin, warshadimay habaynin. Warshadee faraha dumarkeena maskaxdooda ayaa habaysay, cid umay baxnayn, isku filaashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii. Caanuhu marka deneefka lasoo godlo waxaa laga lisaa lis yidix baa jiray, waa habeenkii kasoofeenkii waa caanaha subxii laga liso, dabeedna way dhanaanayaan, waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuub.
Sidoo kale subaga ayay noocyo kala duwan Soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed oo Geedi halkaa haynooga sii wado.
Subagu waa ib iyo qaliino. Ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirin, iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya, balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay rag ku xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaadheed ama saan riyaad oo la midgiyey oo farqiga loo sameeyey oo la aslay oo la qurxiyey. Ragga gunta jiray, jilbaha joogta, qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaadheed, iyana waxa weeyaan waa garays, garays dhammaystiran ayay ahayd. Dee dherabtii baa jirtay, caruurta dherab baa lagu xambaar jiray, waa qaydkii. Masallihii ragu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtayoo, gogoshu dee saan bay heda masalli. Markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysaayay iyo gogi geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadii waa bayruuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqdaa maacuunka oo maanta de fidhaal baynu haysanaa. Waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen Soomaalida hore beri samaadkii. Markaa tusaale ahaan xeeradii waa xeerad waa dhowr nooc, waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya. Xeerad qoys baa jirtay oo waa habeenka marka qoysku xunayo waxbaa lagu ridayaa. Xeerad ducaa jirtay marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa. Sabiidi waa xeerad ugu weyno, waxna waa lagu ridaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxi, dhiirihii baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayay debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayay, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray, goggii subaga lagu kaydinayay ayaa jira oo magaranaysaayay waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka.
Kasakow xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la iskugu daweeyo, sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo, iyadoo hab lacag la-aana la isugu kaalmeyn jiray.
Waxa weeyaan geel oo kale, kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxawgaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dhukaanka ruquuska, waxa weeyaan guudaanka gabdhowa, mid walbana way yaqaaneen ama geed ha ku sanceeyaan ama dundumaha ama garanaysaa ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ceeldheeraan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan, mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaaneen. intaa waxa dheera hadaba iscaawin
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim guuleed caydiid oo ku sugan dalka austreeliya oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore
markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodii ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dadyooga carabta ah oo inoo dhowaa kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa badankeeda iyo dadkii aduu carabay u badnaayeen 80% dadka aynu ku dayanaynay waxaan odhan karaa markaa waas uun baa keenaya in neefkeenii xoolaha ahaa aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn oo neefka uu inoo sarafmay oo aynu ku helay maacuunka loo baahnaaye kale dharkii haddii aan la ku ruhayn wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii adhig ahaaye kii geel ahaaye ishinka ahaa ay inoo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan odhan karo de waa arintaas waa arrin leenisnimo un la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeenii aynu ku helnay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kiridgaraynnay inagoo aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af soomaali ahayn ibraahim guuleed ayaa ka jawaabaya
erebixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii may lahayn iyo wixii wax sameynaya waa loo soo waaradayey waxaa loo soo waarday dabada lagu soo sameeyaan iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyay ay loo baxeen ayuunbuu imanayay magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaysay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa
haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lihi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan oo godbaa laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad muddayna lasoo qabsanayno oo baadiyaheenni waxaan iminka arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerahiis dhex wada oo xoolihii la wadayo geelashii la wadayay ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabayay halku caleynta un eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa fulka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah markaa sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadiyihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmahaaga wax baran karaya miyiga xoolahaagaad dhaqan karaysa beertaadaad falan karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeenna la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbano oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa saxa
aad bay u mahadsan yihiin abwaan axmed ow geedi amiin oo hargeysa jooga iyo ibraahim guuleed caydiid oo austreeliya jooga oo toddobaadka nagala qayb galay barnaamijka bandhigga v o a tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idin leh ku wada ciida caafimaad qab
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo barnaamijka bandhigga v o a inoo soo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban sannadahan dambe waxaa aad u soo batay fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada shabeelle iyo jubba magaalada beledweyne dadku waxay ka barakaceen fatahaad 4 sano oo xiriir ah fatahaaddu waxay dhaawac weyn u geysataa hannaankii wax soo saarka dhulka ay wabiyadu maraan haddaba si looga hortago dhibaato ku timaada wax soo saarka dalka yay mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada fatahaadaha waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed xasan macquul oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda greenhob faracida beledweyne iyo amiin buraale aadan oo ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa hadalka ku hormaraya maxamed xasan
in faradiskan ama biibaxadan farada badan ee kusoo noqnoqonaysa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Baladweyne ama geyga Hirshabeel oo dhan, waxaa mas-uul ka ah oo macnaha yacni shaqadaasi wax ka qaban karo waa hay-adaha dawliga iyo dawladda federaalka.
Waa mahadsantahay Maxamed Amiin Haye.
Waxaa wax ka qaban kara ummadda oo iskaashato, ama gobolka Hiiraan ha ahaato, ama jubbooyinka ha ahaato, ama shabeellooyinka dhexe ha ahaato, meel kasta oo maaragtay fatahaad ka dhacayso oo dadka dhibaatada u geysanaysa iyo beeraha iyo xoolahaba, ummaddo iskaashato ayaa wax ka qaban karto.
Waamaadsanta Amiin Maxamed. Waxaad tiri wax ka qabashada arrintaasi waxaa laga rabaa oo awooddeeda iska leh dowladda iyo hay-adaha kale. Haddii aad noo sharaxdo nooca iyo siday dowladdu wax uga qaban karto
baaxadda ay leegyihiin communitiga Baladweyne ku nool inaan u barbardhigi karin, sababtoo ah biyihii hadda ugu dambeeyay waxaa la isku dayay in hakad la geliyo, waan la haki waayay. Marka dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii deganaa magaalada qudaarta loo keenayay, dalagyada loo keenayay, gadanayay, haddii isku tagaan xataa biyahan biyo la xakameyn kara maahan. Waa biyo zaa'ida ee ka imaada ilaa iyo dalkan jaarkan ahay Ethiopia nooga imaanayo. Dalagyada way go'ayaan, waxaa iska leh dad tabar yar. Waxaa laga yaabaa qofkan inuu maanta $500 familkiisa ama asxaabtiisa ay ku kaabaan oo kale uu beer uu gelsho. Markii dalagaasi uu dhigo laba bil kadib ama saddex bil kadib, wuxuu ku taamayaa inuu soo goosto oo qarashkii investmentiga lagu sameeyey oo iska celiyo wixii faa'iidaan oo dana mar kale uu ku galo, iyadooba laga yaabo inuu hal bil ama laba bil dalagii uu qarashku ku socdo in biibaxa ay soo baxdo, qofkii inuu niyajabo oo kabacdi hadhowdii uu dib ugu laabo beeraha oo aad ugu niyajabo, kabacdina uu iska noqdo qaxooti dadka tuugsa iska noqdo. Dowladdu waxay u qaban kartaa in dadkii la kaabo oo la siiyo macnaha wixii ka baxo kale loo cosho qarashaadka loo celiyo, ama beerihii oo kale markii biibaxada ay laabato kale in beerihii loo falo kale, loo wajaleeyo kale, matooro la siiyo kale, shidaal la siiyo kale, siid la siiyo kale, yacni la kaabo qofkii si niidi ugu dilmay loogu soo celsho.
Sidaa maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay haddii aanan gacan dowlad aanan la heli karin beeraleyda waa ay adag tahay inay shaqadii beerida iyo wax soo saarka ay sii wadaan. Adigana waxaa leedahay iskaashi dadka ayaa looga maarmi karaa.
Waayahay arintaasi horta waa arin dambe markay noqoto dowlad ama gurubi dambe waa mid dambe, laakiin biyuhu waxay ku imaadaan amarjansa aan laga warqabin bay ku yimaadaan. Markay ku yimaadaanna waxa weeye yacni wax ka hortag oo dowlad oo markaas ka warqabto male, cid kaloo ka warqabtana lama arko. Waxay u baahan tahay waxqabadka keliya u baahan tahay waxay tahay annagu maanta Baladweyne aan joognaa, Baladweyne markii ay biibaxa soo baxdo labay u qaybsantaa, meel go'doonto iyo meel maartay yacni ka guurto oo magaalada biyuhu laba mitir ay gaaraan. Markaasna waxay u baahan yihiin say ku sabatabici lahaayeen, waana waxayna u baahan tahay inay dadkii oo meesha deganaa samatabaxooda ay ku fikiraan wixii oo dowlad ama yacni walaal kaleoo kuusoo gurmanayeen waxa waaye samatabaxaas iyo unbay wax kaala qaban karaan, laakiin wax biyo oo laga hortegi karo oo ma jirto. Beeraha dhibaata ay u geystaan, dhibaatada ay u geystaan waxa waaye marka ay u geysanayaan wax ka hortag oo laga samayn kara male, laakiin ummadda hadday iskaashato waxbaa laga qaban karaa. Waxaa laga qaban karaa biyihii marka yacni in maaragtay loo sameeyo maaragtay yacni waddo ay maraan loo sameeyo, maaragtay waddooyin ay maraan oo biyahaas ay kaga leexdaan, beeraha ay kaga leexdaan markii ay biyaha baxaan ka bacdi yacni in laga howlgalo. Marka waxyaabaha noocaas oo culeyskaas yacni dadka gudihiisa uu saariyahay iskaashiga ma ahane, waxa waaye degdegaas oo gurba dowlad kaaga soo gaaraysaa ma jirto.
Aye Maxamed,
horta sax waaye bulshada in iscaawiso, laakiin bulshadii nin walba hadduu dhibka gaaray nin caawin kara ma nin ku mashquuli karaaba jirinbo. Waxa waaye ummaddii way kala cararaysaa, nin walba hortiisu cararayaa, nin ku mashquulaana jirin. Qof wuxuu caawi karaa qofka markuu qofna godka ku jiro qofna banaanka joogo, laakiin labada qof hadii godkii wada joogaan ay wada siman yihiin, taajir iyo faqiir maba kala lahanba. Waxa waaye nin walba u samatabixi lahaa uu ka fikiraa.
Amiin, waxaad tiri ayadoon dowlad jirin beeraleyda ay ku nool yihiin keligood ayay iska maarayn jireen waxyaabaan.
Dowladda hadda oo waxayna waqtiyadan dowladda hadna aan soo gaarnay ma ahane, waxa waaye ayadoon dowlad jirin ummadda waxay waa iska noolaan jireen ayaga iyo xoolahooda iyo noloshoodaba way ku noolaayeen. Biyahaana waxa waaye qaab unbaa looga noolaan jiray. Hadda waxa waaye markii biyahan soo noqnoqdayna waxaa dareemi kartaa inay cimiladii wax iska bedeleen oo maaragtay xalay. Hadda maanta Baladweyne aan joognaa, xalay waxa waaye roobkii da'ayay oo sanad weligiis lama arkin oo Baladweyne xagaay ku da'ay weligiis hadda u kow ah. maanta magaalada sii dhowbay oo kale waxa waaye biyaha dhex yaallo weligeedna laguma arki jirin. Warda marka waxa waaye waxyaabahaas waa iska yimaadaan, laakiin ummadda ayadaa wax ka qabsan karta hadday iskaashadaan.
Haye maxamed, dadka magaalada degan waxay ku tiirsan yihiin beerihii. Marka haddii beerihii ay biyo galaan oo wax beerihii ka yimaada la waayo, dhaqaalihii gobolka hoos u dhaca, hoos inuu dhaco. Tusaale, haddii la waayo dalag maanta la keeno beledweyne, waa dareemi kartaa wixii ka horreeyay 2005 in laga keeni jiray qudaarta goboladan shabeelooyinka iyo in laga keeni jiray, laakiin hadda in laga maarmay in qudaartii beledweyne laga qaado oo goboladan waqooyi loo dhoofiyo aan hadda mari hayna, waa tallaabo horumar aan sameynay 10 sano ee lasoo dhaafay. Marka iyadoo saas aan sameynay, haddii biibaxadii haddana ay soo noqnoqoto, waxaad dareemaysaa in haddana meeshii aan ku noqonayno. Sababtoo ah annaka dalagyada aan dhigayno waxaa u badan waa dalagyada aan dhoofino, mooska u badan, qudaarta kale cambaha iyo babaayga iyo liinta iyo qudaartan kale oo caadiga oo vegetableka intaba waa dhignaa. Marka haddii ay biibaxadii soo lalaabato, qudaarta qaar intaa geedaha weynka ka ahayn way go-aysaa. Marka waxay tagay markii in annaga haddana nala soo dhoofiyo oo annaka nalaga sameeyo suuq si noolo u keeno goboladan jaarka ay noogu keenaan. Marka dadkii markaas magaalada jooga waxay noqonayaan sabool, dadkii beeraha joogayna waxay noqonayaan soo saaray wax soo, dad oo barakacyaalay noqonayaan oo qaxootiya. Marka waxaa dhacaysa marka magaaladii inay dib u dhacdo 4 sano isku xigta in biibaxa ay soo noqnoqoto, oo yacni sanad kasta biibaxa ay maato, sanadada qaar laga yaabo inay 1 sano gudaheed laba biibaxa ay soo laabato. Waxaa waaye waa dhaqaalihiina waxaa waaye lafdhabarkii uu ka jabihaa oo dadkii magaalada jooga waxaa umaleynaysaa inuu dibdhac sameynayo. Markii biibaxa soo baxdo, dhaqaalaha bas ma la dhihi karo, waxbarashadii waxaa ku dhacaya dibdhac, ganacsiga kale oo suuqyadii caadiga waxaa ku dhacaya dibdhac, wax walbo noloshii caadigeeda wax ku dhacaysa dibdhac.
Amiin, markaa fiiriso dhibaatada ay fatahaadu u geysanayso dhulka beeraha ah, dadka tallaabada aas leedahay waa ay uga hortegi karaan ama waa ay ku badbaadi karaan waxyaabaha ay beertaan si aanu dhibaatada biyuhu aanan saameyn dheer ugu yeelan? Maxaa noo sheegi kartaa?
Biyabaxada hadday timaado in laga tashado oo maaragtay laga waxbaana wax ka sii warqabi karo ama ka hor istaagi karo, dadaal ma dhaafi karo. Kii maanta ay sameeyeen guddiyada fatahaadaha iyo maaragtay maamulka gobolka, dadaalkay sameeyeen dadaal ka dhaafsisa ma jiro. Marka waxa weeye hadda afgooye markay biyaha ay soo galaayeen oon maqalnay mar dhow, beledweyne buubihiisa waa qalanaa, xaggeena kama tegin, meelay ka soo baxaan lama oga. Kadiskaasay ku imaanayan, horta kahortag wax la yidhahda ma jiraan, laakiin markay yimaadaan biyihii see loogu noolaan karaa oo looga samato bixi karaa? Adigana dadaalkaas unbaad geli kartaa, ciddii kuusoo gurmanayso ama dowlad ha ahaato ama cid kale ha ahaato, ciddii kuusoo gurmaysan karna waxay kuga soo gurmanaysaa kii buur saaranna in say wax u gaari lahaayeen, kii meel ku go-doomayna siday wax u gaari lahaayeen. Laakiin wax ka hortag le ma yidhahda, laakiin dhibaato way leedahay fatahaadda.
Maxamed, maxaa ku talin lahayd tallaabada aad isleedahay haddii la qaado waa lagu badbaadin karaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan gobollada ay maraan labada webi, Shabeelle iyo Jubba?
Waxyaabaha ugu badan ee lagu badbaadi karo waxa waaye in dadkii loo sameeyo wacyigelin, xiliyada ay biyaha soo baxayaan oo kale dalagyada laga wareejiyo qaar oo 3 bilood, in dowladdii oo kale ay sameyso maalgelin ay dadkii mashaariicii uga fuliso markay biibaxadaas ay imaato oo kale, in dowladdii ay sameyso wadooyin waaweyn ama kanaalo waaweyn ee biyaha maraan xiliyada biibaxada ay soo baxayso oo kale, in communitygii ay sameeyaan ayakana isku xirnaan inay sameeyaan si wax loogu qabto. Laakiin community waxaa dareemaysaa inay kala furfuran yihiin oo nin walba uu rabo in jaabka loo buuxiyo. Marka communityga iyo dowladda oo isbiirsaday iyo hay-adaha caalamiga ah in wax badan laga leexi karo biyaha magaalada, wax soo saarkana uu sii wanaagsanaan doono. Marka in hadda waxaa jiro biixeenno la sameyn doono, in laga fikiro injineero qubro xoogan la keeno, dad heer caalamiga la keeno, dad wax macnaha ka fikiri doono meeshan waxa waaye mustaqbalka dambe, waa 100 sanad kadib iyo 200 sanad kadib see loogu noolaadaa jiilkan hadda jooga maahane, jiil kale imaan doona si uu noolaan doonaa. Waa dareemi kartaa hadda biibaxada waqtiyada hore hadda waa ka dambeysay, 20 sano ugu dambeysay soo aada usoo badahaa, siiba 10 sano ugu dambeysay waa waxay aada ugu soo badahayaan. Marka si loo yareeyo waa in dadka hadda talada hayo ay si fiican ugu fikiraan si biyahaasi loo manage garay lahaa, agreement xoogan la galo, biyahaasi wadooyin waaweyn loo sameeyo,
laga fikiro war dadka dambe maxaa balaan ay ku noolaan doonaan qorshaha ay ku noolaanaa in loo dejiyo istaraatiijiyad ay macnaha ku aadan biibaxadaan si looga hortagi lahaa in la sameeyo
warkaad ugu dambeeya maxaa ku tali lahayd si looga badbaado
wax waa ayagelin oo ay ummadda u baahan tahay maale ayagelin waxaa nooga filan markay ka soo socdaan qallaafi yani mustaxiil ay ka soo socdaan warkana soo gaaraa biibaxa kadis ah oo aan laga warqabin waxaa jirto oo reerihii yidhaahdo dhan markhaati ay ka yihiin biibaxa hal habeen ah oo biyuhu laba mitir ay gaareen subaxdiina la waayey middaasaan wacgeligin laga haysan laakiin inta kale wacdigelin ku filan ummadda way haysataa laakiinse waxa waaye qaab lagu maareeyo oo ka hortag ee ma jiro qaabkii loo noolaan lahay markay dibiibaxadaas dhacdo sidaas unbaa qofka ku dhex jiran oo ku fikiri karaa ciddii wax u qabanaysana see dadkan lagu maarayn karaa ay ku fikiri karaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed xasan macquul iyo amiin buraale aadan inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
oo gaajaba ani ay soo wajahday ugu yaraan 3.6 million oo reer kiiniya ah ayay haleeshay macaluulbaaniyada oo uu dalku la daala dhacayo xanuunka COVID-19 warbixin lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka reer kiiniya ay ka mid yihiin dadka badan 1 billion oo qof ama 116 dadka uunkan ku nool oo gaajo lasoo daristay caalamka
warbixintan oo ay daabacday xarun samaysa daraasaadka oo ku taala UK ayaa lagu sheegay in dadka ay gaajadu lasoo daristay ay u badan yihiin dad iyaga ku nool wadamada ay colaaduhu ka aloosan yihiin iyadoo kenya iyo etoobiya lagu daray wadamadaasi halka koonfurta suudaan liibiya soomaaliya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexena lagu daray meelaha ay ka jirto baahiyaha isugu jira heerka dhexe ilaa iyo heerka sare xaaladan bani aadamnimo waxay tahay iyada oo malaayiin qof oo u baahan yihiin cunto iyo weliba daawo deg dega soomaaliya oo kale waxa ay saamaysay dad gaaraya 5.2 million zimbabwena waxay ka saamaysay 5.1 million halka kameruunna ay ka saamaysay 4.4 million oo qof oo xaaladoodu ay liidato dalka maali ayaa isagana ay ka saamaysay 3.9 million oo qof kuwaaso iyaguna gaajo la daala dhacaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo suudaan niger chad nigeria iyo cameroon ayaa iyagu ah wadamada baahida ugu waaweyn ay ka jiraan
cabdixakiin oo wargeyska dadheli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wafdi u hogaaminaya danjiraha maraykanka u fadhiya turkiga oo baaqday masaajidka hajiya sofi grand mosque david satterfield safiirka maraykanka ee turkiga iyo xaaskiisa iyo weliba qunsulka iyo shaqaalaha safaaradda ayaa dhammaantood waxa ay booqdeen masaajidkaasi waxaana kusoo dhaweeyey imaamka masaajidka wafdigan uu hogaaminayo danjiruhu ee booqday masaajidka ayaa ka galay albaabka loogu tala galay dadka dalxiisayaasha ah waxa aanay gudaha masaajidka ku sugnaayeen 5 iyo 40 daqiiqo cabdixakiin oo 24-kii bisha July ayay 10,000 oo muslimiin ahay salaadii jimcaha ku tukadeen masaajidkaasi 86 sannadood kadib markii dib loogu soo celiyey masaajid iyada oo markii hore loo bedelay xarun dalxiis
cabdixaafid oo wargeyska da carab news ee kasoo baxa dalka sacuudi arabiya ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay xajkii oo si rasmiya u furmay iyadoo ay 1,000 qof oo keliya guteen waajibaadka xajka sanadkan iyadoo sanadkan 2020 lagu xusuusan doono sida wargeyska uu sheegay sanadkii dadkii ugu tirada yara ay soo xajiyeen muddo dheer sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 aawadii xujaajta ayaa dawaafkii u horeeyey sameeyey iyada oo la ilaalinayo isu soo dhawaanshiyaha dadka maxamed ibraahim oo ah 43 jir u dhashay dalka masar laakiin ku nool magaalada madiina ayaa wargeyska u sheegay inaanu cabiri karin dareenkiisa sanadkan xujaajta ayaa koox koox yar loo sii deynayay islamarkaana loogu sii deynayay xaramka inay gudaha u galaan waxaana jirina buuqii, laakiinse waxaa la dareemayaa inay meesha ka maqan tahay malaayiintii muslimiinta ahayd ee isugu yimid jiray magaalooyinka barakeysan sanadkan.
kun qof oo keliya ayaa sanadkan xajiya cabdixakiin oo ilaa 2 milyan iyo ban muslimiin ah oo caalamka oo dhan ka soo jeeda ayaa caadiyan gudan jiray waajibaadka xajka. dumar booliis ah oo sacuudiyiin ah ayaa sanadka ka mid ah askarta booliiska ee xushaashta magaalada maka ku ilaalinaysa tan iyo markii ugu horreysay ee dumarka loo ogolaaday inay ku biiri karaan askarta booliiska ee dalka sacuudi arabiya. cabdixakiin oo dareenka xajku waa shucuur aan qofna qiyaasi karin, laakiin marka gudaha loo galo aqalka uu dhisay nabiyullaahi ibraahim nabadgelya iyo naxariisu korkiisa ha ahaatee, iyo marka aad cagaha geliso masaajidka nebi maxamed ee ku yaala magaalada nabiyullaahi moxamed ee madiina, nabadgelya iyo naxariisu korkiisa ha ahaatee, waa dareen naxariis iyo nimco aad dareemayso. ilaahay ha inagu simee. intaasi dhegeystayaal, waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. dhammaantiin waxaanu idin leenahay ciid mubaarak, taqabbala mina wa minkum dhammaantiin.
seeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
tirada kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa hadda dhaafay 17 milyan, iyadoo ku dhawaad 607,000 oo qofna ay u dhinteen. Maraykanka ayaa hogaaminaya kiisaska guud ahaan adduunka, iyadoo kiisaska gudaha Maraykanka ay ka badan yihiin 4,400,000 oo qof. ayaa haddana dhimashadu waxay 4 dhaaftay 150,000, sida ay muujinayso xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. gobolada qaar sida California, Florida iyo Texas ayaa rikoor cusub sameynaya isbuuc iyo maalin kasta. California ayaa shalay waxa ay soo warisay girada 197 qof oo u dhintay cudurka COVID-19, taasoo ka badan intii la diiwaangeliyey isbuucii hore oo 159 qof maalin qura ay dhinteen. Florida ayaa laga diiwaangeliyey geerida 216 qof, halka Texasna ay cudurka u dhinteen 313 qof, sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. xisbiga maamula Ivory Coast ee RHDP ayaa madaxweyne Alassane Ouattara u xushay in uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalkaas, balse isagu weli go'aan kama gaarin in xilkaasi mar saddexaad uu u tartamo iyo in kale. horraantii sanadkan ayaa 76 jirka labada xil soo hogaamiyey Ivory Coast, Ouattara waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu ku wareejinayo jiil cusub. qorshaha Ouattara ayaa laga yaabaa in uu isbedelo kadib markii ra-iisul wasaarihiisa Amadou Gon Coulibaly, oo ahaa qof loo arkayay in isagu uu bedeli doono uu wadnaha istaagay, islamar ahaantaasina uu geeriyooday horraantii bishan. Maraykanka ayaa ciidamo gaaraya 210,000 waxa uu kala soo baxaya dalka Jarmalka, taasoo keenaysa in cambaareen gudaha iyo dibaddaba uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, iyadoo xitaa tallaabadaasi ay difaaceen saraakiil Maraykan iyo NATO ka kala tirsan ayna ku sheegeen inay tahay tallaabo istaraatiijiyadeed. saraakiisha gaashaandhigga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daadguraynta ciidamadaasi shalay, waxa ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayeen arrintaas. Maraykanka ayaa goobtaasi u joogay xoojinta awoodda Washington ay kaga jawaabayso halisaha ka imaanaya quwadaha Shiinaha iyo Ruushka.
haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira ida kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Bishan July ayay ku buuxday markii la yeegelay iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo boqortooyada Cambodia. Bishii July 19-keedii sanadkii 1990-kii ayay ahayd markii dhidibada loo taagay xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan dal, iyadoo Mareykanka iyo Cambodia ay si wada jir ah u wada shaqeeyeen kobcinta nolosha dadka reer Cambodia. Xilligaasi xiriirkii labada dal waxa uu ahaa mid degan, iyadoo iska horimaadyo hubaysan ay gobolka ka jireen. Si kastoo ay ahaataba, dowladda Mareykanku waxay sii waday taageerada ay u fidiso dadka reer Cambodia, taasoo ay ka mid tahay iyada oo la sii marayo dadaalka ASEAN ee sanadkii 1980-kii si loo gaaro xasilooni siyaasadeed oo ka dhaqangasha Cambodia, taasoo sanadkii 1991-kii kusoo dhammaatay in shirkii Baariis lagu saxeexo xasilooni dhammaystiran. Markii si dimuqraadiya loo soo doortay dowladda boqortooyada ee Cambodia ee la sameeyey bishii September 24-keedii 1989-kii, dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Cambodia waxa ay markiiba dib u yegleeleen xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran. Mareykanku waxa uu sii wadaa taageerada uu fidiyo hay-adaha dimuqraadiyadda iyo kobcinta dhowrista xuquuqda aadamaha Cambodia. Labada dal waxay si wada jir uga wada shaqeeyaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen ganacsiga iyo inay wax ku biiriyaan ammaanka gobolka iyo ka guud ahaanba dunida. Dowladda Mareykanku waxay Cambodia ka taageertaa dadaalka ugu jirto yareynta xanuunka HIV/AIDS iyo xanuunada kale, kor u qaadida nafaqeynta hooyada iyo dhallaanka, ciribtirka ka ganacsiga dadka iyo musuqmaasuqa, ka hadalka dhibaatada soo gaadha deegaanka, iyo in si wanaagsan loo maareeyo khayraadka dabiiciga ah iyo weliba kobaca dhaqaalaha. Maanta xilli uu jiro xanuunka COVID-19 ayaa dowladda Mareykanku ilaa iyo hadda ay kaalmo dhan $11 million siisay caafimaadka guud iyo weliba howlaha ka falcelinta xanuunka iyo si loo joojiyo marxaladda labaad ee ka iman karta xanuunkan dunida ku baahay. Dowladda Mareykanku waxa ay 30-kii sano ee lasoo dhaafay $3 billion ay ku bixisay sidii Cambodia looga gacan sii lahaa kasoo kabashada khilaafaadka, ayaa udinjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Cambodia W. Patrick Murphy uu ku sheegay waraysi ay la yeelatay laanta Cambodia ee VOA, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi, waxa aan filayaa inaynu aragnay natiijada iskaashigan.
Cambodia has been very prosperous. Economic development has increased and relatively stable and peaceful. And there has been some justice for past atrocities, which is very important for the rule of law and contending with history as the country moves ahead into the future.
Horumarka dhaqaale waa u kordhay, waana wax xasilloon yahay oo degan yahay. Waxaa jirtay cadaalad la mariyay gabadfalo dagaalo hore u dhacay, taasoo aad muhiim ugu ah ku dhaqanka sharciga iyo in loo babac dhigo taariikhda. In dalku u jihaystay mustaqbal ayaanu sidoo oo kale aragnaa. Waxaan filayaa in ay wax badan ka soo baxeen dadaalkaygii aanu ku bixinay meelo gaar ah sida waxbarashada, caafimaadka bulshada, deegaanka, ciidamada, sifaynta miinada iyo gargaarka kale bani aadamnimo ee aaggaasi. Dowladda Mareykanka ayaa sida uu dhowaan sheegay ay ka go'an tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso dadka reer Cambodia ee ah inay gaadhaan horumar dhaqan dhaqaale oo waara lagu wada jiro isla markaana loo siman yahay. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.